Төрлі тұралардан Исаның янына тың көп қалық йылғац, ул аларға мәсәл кәпләгән. Бер кеше орлық цацқалы цыққан. Цацқан цағында орлықларының бір үліші юл янына түшкән. Алар тапталған, ауатағы қышлар та цуқцып бүтіргәннәр. Башқа бір үліші ташлы урынға түшкән. Бір асқына цықсалар та, тым пулмағанлықтан құрыған. Башқалары тігенәк арасына түшкән. Алар тігенәк белән бергә үсеп, басылып қалған. Ә инде башқа орлықлар, уңтырышлы ергә төшеп, кәнерәк йөстән артык уңыш биргән. Иса мәсәлне кәпләп биргәч, «Колаклары барлар ишетсен!» дип кычкырган. Угыучылар аннан сураган. «Бу мәсәлнең мәгънәсе нимә?» Иса әйткән, «Алла патшалыгын серләрен белү сезгә бирелгән, ә башкаларга алар карап та күрмәсеннәр, ишетеп тә аңламасыннар өчен мәсәлләр аша еткерелделәр». Бу мәсәлнең мәгънәсе монда. Орлык Алла сүзе. Юл буена төшкән орлыклар антын кешеләр аңнататы. Кайсылар сүзне ишетәделәр, ә шайтан килеп, алар иманга килеп кутылмасын өчен йөрәктәге сүзне алып китәте. Ташлы урынга цацылган орлыклар антын кешеләр аңнататы. Кайсылар сүзне ишетәте, аны шатланып, яхшы алатылар, ә тамырлары булмаганлыктан Эшәнүләре вакытлы цыгына булаты. Алар сынау вакытында кагылып китәтеләр. Тегәнәк арасына төшкән урлыклар. Антайын кешеләр аңнататы. Кайсылар сүзне ишетәтеләр. Ә тормыш мәшәкәтләре, байлык, рәгатьлек, вакыт үтү белән сүз басып алатылар. Антайын кешенең емешләре өлгөрмәйте. Яхшы тупракка төшкән урлыклар. Антайын кешеләр аңнататы. Кайсылар сүзне ишетәделәр, аны игелек, цын күңел белән саклайдылар, цытамнык күрсәтеп уңыш килтерәделәр.